Είναι μέσα Μαΐου του 2022 και έχω μόλις δημοσιοποιήσει το επεισόδιο που αφορά στην πολύκροτη υπόθεση των σατανιστών της Παλίνης και είμαι σε αναζήτηση για το επόμενο θέμα του επεισοδίου. Αποφασίζω λοιπόν να καλύψω το θέμα του Νίκου Συριανόπουλου. Ένα πολύκροτο έγκλημα και μια υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο τόσο για τη βαρβαρότητα του εγκλήματος όσο και για τις κοινωνικές προεκτάσεις αυτού. Αφού έχω πραγματοποιήσει τις 2 από τις 3 συνεντεύξεις και έχω γράψει και το 80% του κειμένου, σηκώνω το τηλέφωνο για να καλέσω ένα δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι. Να μιλήσω με ένα πολύ διάσημο και ικανό ποινικολόγο στην Ελλάδα, τον Αλέξανδρο Στεφανάκη. Ο Αλέξανδρος Στεφανάκης ήταν δικηγόρος και φίλος του δολοφονηθέντα Νίκου Συριανόπουλου. Αφού λοιπόν ο κύριος Στεφανάκης δέχεται να μου μιλήσει, μου παραχωρεί μια ομολογουμένως συγκλονιστική συνέντευξη γύρω από την πολυσχηδή αυτή υπόθεση, με αφήνει κλείνοντας το τηλέφωνο και ζητώντας μου να του στείλω ένα link της εκπομπής, ώστε να έχει μια εικόνα για το πώς κινούμε στα επεισόδια. Έτσι και έκανα λοιπόν. Στο mail του γραφείου του στέλνω το σύνδεσμο της εκπομπής και κάθομαι να απομαγνητοφωνήσω τη συζήτησή μας για το επεισόδιο του Νίκου Συριανόπουλου. Ούτε 5 λεπτά αφού έχω στείλει το mail, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από το γραφείο του κύριου Στεφανάκη. Σκέφτομαι από μέσα μου πως θα θέλει να προσθέσει κάτι που το ξέχασε, όπως πολλές φορές συμβαίνει. Καλησπέρα κύριε Στεφανάκη. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε κάτι, τον ρωτάω. Η ευγενική φωνή και με μια χρειά λύπης που μου μίλαγε πριν από λίγο έχει μετατραπεί σε μια φλογερή, γεμάτη ταπεραμέντο φωνή, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν έχει χάσει την ευγένειά της και μου λέει: Μενέλα, είδα το επεισόδιο που έχεις κάνει για τη Δήμητρα Βούλγαρη. Αυτή η γυναίκα είναι αθώα. Δεν έχει διαπράξει αυτή τη δολοφονία. Ο καπετάνιος κατά 99% αυτοκτόνησε. Μένω ενεός. Την υπόθεση την είχα καλύψει τέλη Μαρτίου, οπότε τη θυμόμουν καλά. Μα πώς μπορεί ένας δικηγόρος να διατείνεται για την αθωότητα μιας κατηγορουμένης που ομολόγησε το έγκλημά της και μάλιστα οφανών φέρεται να αυτοκτόνησε με 2 σφαίρες? Βεβαίως του μεταφέρω τις απορίες μου και μου απαντάει: Αυτή η γυναίκα είναι αθώα, και αν σου εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους είναι αθώα και με τι στοιχεία καταδικάστηκε, θα φρίξεις. Και τότε μου έρχεται μια ιδέα. Γιατί δεν μου δίνετε μια συνέντευξη, ώστε να μάθει και ο κόσμος αυτές τις παράφορες αδικίες που εσείς καταγγέλλετε? Μετά τον Άριο Πάγο, μου λέει, και με αφήνει στις σκέψεις μου. Από τη μία προβληματίζομαι. Βεβαίως εγώ δεν αδίκησα την κυρία Βούλγαρη, ούτε καταπάτησα το τεκμήριο της αθωότητας, αφού φροντίζω όλες οι υποθέσεις που αναπαράγω στο podcast να έχουν τελεσιδικήσει. Από την άλλη, σοκάρομαι που μια γυναίκα που φέρεται να ομολόγησε ένα έγκλημα αρνείται πως ομολόγησε. Σταθερά, από το Σεπτέμβριο του 2022 έως και το Μάρτιο του 2023, στέλνω μηνύματα στον κύριο Στεφανάκη. Καλημέρα κύριε Στεφανάκη. Μήπως έχετε χρόνο να κάνουμε το επεισόδιο? Καλησπέρα κύριε Στεφανάκη. Εύχομαι να είστε καλά. Έχετε λίγο χρόνο? Καλημέρα κύριε Στεφανάκη. Καλό μήνα και καλές γιορτές να έχουμε. Καλή εβδομάδα κύριε Στεφανάκη. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλό μήνα κύριε Στεφανάκη. Τι λέτε, θα κάνουμε μέσα στο 23ο επεισόδιο? Καλησπέρα κύριε Στεφανάκη. Να σας απασχολήσω για λίγο? Καλησπέρα κύριε Στεφανάκη, σας έχω πάρει αρκετές φορές. Όποτε μπορείτε, επιστρέψτε μου την κλήση. Μέχρι που μια μέρα η απάντηση που έλαβα με ικανοποίησε. Έλα Μενέλα, καλησπέρα. Όποτε θες, πάρε με να κάνουμε το επεισόδιο για τη Δήμητρα. Τέλεια, σκέφτομαι. Υπέροχα το απαντάω. Θα ήθελα να μου μιλήσει και η ίδια. Η απάντηση είναι όχι με κεφαλαία γράμματα. Μάλιστα, σκέφτομαι. Το επόμενο μήνυμα είναι σαφές. Θα πάρεις το γραφείο μου, θα ζητήσεις την Ευαγγελίνα Κυρμιζάκη, θα σου πει και θα σου εξηγήσει τι έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση και μετά θα μιλήσουμε για τη συνέντευξη. Μα είναι δυνατόν, σκέφτομαι. Μια γυναίκα τόσο αθώα, θύμα του συστήματος και της τοπικής κοινωνίας. Δεν ξέρω. Έχω αμφιβολίες για τα όσα θα ακούσω. Τα βάζω λοιπόν στο πίσω μέρος του μυαλού μου, με την ελπίδα ότι οι απορίες μου θα λυθούν, και συνεχίζω. Πάμε όμως να δούμε την υπόθεση από την αρχή και να υπογραμμίσουμε τα βασικά σημεία τα οποία θα σχολιάσει ο Αλέξανδρος Στεφανάκης στη συνέχεια. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η αλήθεια, δεν ξέρω πού βρίσκεται το ψέμα. Ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός, ποιος το θύμα, ποιος ο θήτης. Ξέρω όμως ότι τα στοιχεία είναι στοιχεία και μόνο ακολουθώντας αυτά θα εξάγει συμπεράσματα με ασφάλεια. Μετά από πολλά χρόνια στα καράβια με τα οποία ταξίδευε στη θάλασσα, ο 42χρονος ναυτικός Θανάσης Λάμπρου βρήκε το λιμάνι του στο Πόρτο Χέλι. Εργαζόταν στην έπαυλη ιδιοκτησίας του νεαρού εφοπλιστή Γουλανδρή και ο Θανάσης ήταν ευχαριστημένος από τη δουλειά του και απόλυτα ικανοποιημένος. Είχε να κάνει με καλούς ανθρώπους, όπου όλοι τον αγαπούσαν. Το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ο Θανάσης Λάμπρου δεν πήγε στη δουλειά. Είχε προηγηθεί μια εβδομάδα αναρωτικής άδειας. Ο οργανισμός του παρέμενε εξασθενημένος, ενώ κάποια δέκατα πυρετού δεν έλεγαν να πέσουν. Επικοινώνησε με συνάδελφό του, με τον οποίο συνήθως πηγαίναν μαζί στη δουλειά, και τον ενημέρωσε ότι θα επιστρέψει στα καθήκοντά του την επόμενη ημέρα. Αποφάσισε να μείνει στο σπίτι του για να αναρρώσει πλήρως, ενώ είπε στη σύζυγό του να πάει στις δουλειές της και θα έτρωγαν στη μία το μεσημέρι. Όμως κάτι άγνωστο μέχρι στιγμής ανέτρεψε το πρόγραμμά του. Ο 42χρονος ναυτικός πήρε το μηχανάκι του και πήγε στο σπίτι του κολλητού του φίλου, που βρισκόταν σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από το δικό του. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, βρέθηκε νεκρός στην αυλή, ενώ δίπλα του βρισκόταν ένα περίστροφο. Το στοιχείο αυτό αρχικά έκανε κάποιους να κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Όμως η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα είχε δεχτεί δύο σφαίρες. Την πρώτη εξ επαφή στο θώρακα και τη δεύτερη στο κεφάλι από μικρή απόσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το θύμα δεν γνώριζε από όπλα, δεν πήγαινε για κυνήγι και γενικά δεν είχε καμία σχέση με τα όπλα. Κρατήστε το συγκεκριμένο σημείο, κρατήστε το στοιχείο που αφορά στις δύο σφαίρες. Θα επανέλθουμε με τον δικηγόρο. Προγραμμάτιζε να πάει στην Αθήνα με την οικογένειά του για τις γιορτές των Χριστουγέννων, όπου συνήθιζε κάθε χρόνο να κάνει εργασίες στο σπίτι και να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο. Ήταν ευδιάθετος και χαμογελαστός. Το όπλο με το οποίο δολοφονήθηκε ο Θανάσης Λάμπρου άνοικε στο φίλο του, ο οποίος είπε ότι το είχε ξεχασμένο 7 μήνες του σιρτάρι και πως τα έχασε όταν επέστρεψε στο σπίτι για να ταΐσει τα σκυλιά του και βρήκε αιμόφυρτο το Θανάση στην αυλή. Ο Θανάσης συνήθιζε να πηγαίνει στο σπίτι του φίλου του, να μαγειρεύει και στη συνέχεια να μαζεύονταν όλη η παρέα των ανδρών και να τρώνε. Ήταν τόσο κολλητή που είχε μέχρι και τα κλειδιά του σπιτιού του, τα οποία βρέθηκαν πάνω στο μηχανάκι. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας θα στρέψουν τις έρευνες στο ευρύτερο περιβάλλον του θύματος. Πήραν καταθέσεις και DNA από όλα τα εμπλεκόμενα άτομα στην υπόθεση για να το συγκρίνουν με εκείνο που βρέθηκε στον ευρύτερο χώρο του εγκλήματος, ενώ η εισαγγελία προχώρησε σε άρση τηλεφωνικού απορρίτου προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους μίλησε το θύμα εκείνη την ημέρα. Μέσα από την έρευνα των αντρών της Ελλάς ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες για ξέφρενα όρια, ομαδικό σεξ και ανταλλαγές συντρόφων που γίνονταν στο απομακρυσμένο σπίτι της Κοιλάδας στην Ερμιονίδα Αργολίδας. Η Δήμητρα Βούλγαρη, σύμφωνα με την ομολογία της, την οποία ο δικηγόρος της μου καταγγέλει ως κατασκευασμένη και ως ανυπόγραφη, λέει: «Εκείνο το μεσημέρι επέστρεψε στο σπίτι της από το Κρανίδι και δεν βρήκε εκεί το σύζυγό της. Ανησύχησε όπως ισχυρίστηκε και τον αναζήτησε στο σπίτι του φίλου του, που βρίσκεται κοντά στο δικό τους στην περιοχή της Κοιλάδας. Όταν τον βρήκε, ήταν ιδιαίτερα επιθετικός απέναντί της. Τελευταία, η σχέση τους ήταν πολύ κακή και ζήλευε παθολογικά. Με όποιον άνδρα αν μιλούσα, πίστευε ότι ήταν εραστής μου. Η κατάσταση ήταν αφόρητη. Έφτανε ακόμα και σε σημείο να με χτυπάει», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Καυγάδισαν έντονα και κάποια στιγμή ο άνδρας της βρέθηκε με το όπλο του φίλου τους στα χέρια. Προσπάθησε να του το πάρει και όταν το κατάφερε, το έστρεψε, όπως λέει, στον κρόταφό της, λέγοντάς του ότι αυτό που θέλεις να κάνεις εσύ, θα το κάνω μόνη μου. Στη συμπλοκή που ακολούθησε, δεν κατάλαβε, όπως ισχυρίζεται το πώς, προέκυψε η πρώτη σφαίρα που τον έπληξε στη θωρακική χώρα. Ο άνδρας της έπεσε στα γόνατα και χωρίς να τα καταλάβει, προέκυψε και ο δεύτερος πυροβολισμός στο κεφάλι. Στην πορεία, κάλυψε τα ίχνη της και έστησε σκηνικό αυτοκτονίας, βάζοντας το περίστροφο στο χέρι του θανάσιμα τραυματισμένου σύζυγου της. Στη συνέχεια, άρπαξε το τσαντάκι και το τηλέφωνο που δεν αποχωριζόταν ποτέ και το άφησε στην πολυθρόνα του σπιτιού τους για να δείξει ότι κάτι ξαφνικό και σοβαρό τον απομάκρυνε από το σπίτι. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς είχαν βρει το DNA της στα νύχια του θύματος, γεγονός που μαρτυρούσε τη συμπλοκή τους. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία για τα εργαστήρια που επιβεβαιώνουν την ομολογία της. Πάμε λοιπόν, αφού έχουμε εκθέσει όλα τα στοιχεία τα οποία μου καταρρύπτει ένα προς ένα ο δικηγόρος της, με βασικό και κύριο σημείο το γεγονός ότι η ομολογία της είναι κατασκευασμένη και ότι ο καπετάνιος αυτοκτόνησε, να ακούσουμε τον ίδιο να μου μιλάει. Το να μιλήσω με τον κύριο Στεφανάκη είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά θέλω να τον ακούσω με προσοχή και να δω για ποιον λόγο χαρακτηρίζει αυτή την υπόθεση ως νέμεσής του. Μου ζήτησε να τον συναντήσω στο γραφείο του, στο Κολονάκι. Κανονίσαμε να πάω ένα απόγευμα Πέμπτης μετά τη δουλειά. Πραγματικά με αυτό το podcast νιώθω πως ζω δύο ζωές. Παρκάρω στο Κολονάκι μετά από αρκετούς κύκλους, φοράω το μικρόφωνο ψήρα στο γιακά μου, σχεδόν αόρατο στο γυμνό μάτι, και βγαίνω από το αυτοκίνητο. Βρέχει μανιωδό στο κέντρο. Ανοίγω την ομπρέλα μου και κινούμε προς το γραφείο. Πατριάρχο Ιωακήμ 6. Πάρκαρα αρκετά μακριά, ώστε να υποφεληθώ της μακράς διαδρομής μου. Η βροχή δυναμώνει λεπτό με το λεπτό, και εγώ χάνομαι στις σκέψεις μου. Προσπαθώ να σκεφτώ τη Δήμητρα Βούλγαρη να παλεύει με τον καπετάνιο και το όπλο με το οποίο δολοφονήθηκε ή αυτοκτόνησε ο καπετάνιος να περιφέρεται μεταξύ του ζευγαριού. Πριν καν το καταλάβω, έχω ήδη φτάσει. Εντοπίζω το όνομα στην πολυκατοικία. Γάμα Στεφανάκης, Άλφα Στεφανάκης και Δέλτα Γκαβέλας. Μπίνγκο. Χτυπάω το κουδούνι και περιμένω. Η επιβλητική θύρα ανοίγει. Η θυρωρός με κοιτάει λοξά και δυσανασχετεί με την παρουσία μου. Είχε μόλις φουγκαρίσει στην είσοδο. Τη ζητάω συγγνώμη και ανεβαίνω στο δεύτερο. Με υποδέχονται στο γραφείο, μου προσφέρουν κάτι να πιω και μου ζητούν να περιμένουν λίγο. Ο κύριος Στεφανάκης είναι στο γραφείο και μιλάει με κόσμο. Οπότε εγώ βγάζω και ελέγχω ξανά τις ερωτήσεις μου. Τις ερωτήσεις που θα του θέσω. Το μάτι μου πέφτει στην τελευταία ερώτηση. Στην ερώτηση που κρατάω πάντα για κλείσιμο. Τελικά η Δήμητρα Βούλγαρη είναι ο καλός ή ο κακός της υπόθεσης. Σαν κεραυνός σε νεθρία, η φωνή του Αλέξη Στεφανάκη με επαναφέρει βία στην πραγματικότητα. Μου δίνει το χέρι του και μου λέει: Αλέξη Στεφανάκη, χάρηκα και από κοντά. Και με οδηγεί στο γραφείο, όπου θα λάβει μέρος σε συνέντευξη. Τον ευχαριστώ από καρδιάς που με δέχτηκε.
Εγώ σε ευχαριστώ. Είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε και περιμένω να ακούσω τις ερωτήσεις σου και να μπορέσω να φωτίσω τους ακροατές σου σε ό,τι αφορά αυτή την τραυματική εμπειρία για μένα, της υπόθεσης αυτής.
Γιατί όμως είναι τραυματική αυτή η εμπειρία, αναρωτιέμαι, και σαν ακούει τη σκέψη μου, προσθέτει.
Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το αυταπόδεικτο. Αυτό που ανέφερα πριν και την ανέφερα την υπόθεση αυτή ως μια τραυματική εμπειρία ζωής, να πω στην πολιτική καριέρα μου, είναι η πρώτη φορά που έχω δει ένα δικαστήριο να θέλει να αγνοήσει με τέτοιο πεισματικό και επίμονο τρόπο τα αποδεικτικά γεγονότα και μέσα της δικογραφίας. Αυτή η υπόθεση, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και του συνεργάτη μου, τον Δημήτρη Καβέλα, μας έχει στιγματίσει με την έννοια ότι δεν αντέξαμε το βίωμα του της αίσθησης ότι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη μια γυναίκα η οποία δεν αποδεικνύονταν από κανένα στοιχείο, όχι ότι δεν είχε απλά σχέση με το φόνο, ότι ούτε καν ήταν στον τόπο του φερωμένου εγκλήματος.
Του ζητάω όμως να πιάσουμε την υπόθεση από την αρχή. Πώς θα προλόγεις αυτή την υπόθεση σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ξανακούσει ποτέ για τη Δήμητρα Βούλγαρη?
Εγώ την αναλαμβάνω, δέχομαι τηλεφώνημα δικό της, είναι ήδη κρατούμενη στις φυλακές, για να την αναλάβουμε μαζί με τον Δημήτρη στο εφετείο, σε δεύτερο βαθμό. Έχει ήδη καταδικαστεί ομόφωνα σε ισόβια κάθειξη, έχει ήδη προφυλακιστεί και έχει ήδη την ομόφωνη καταδίκη σε ισόβια κάθειξη. Από το υλικό που βλέπουμε της δικογραφίας και από την πρωτόδικη απόφαση, βλέπουμε ότι είχε δημιουργηθεί μια τεράστια ένταση σε πρώτο βαθμό μεταξύ του τότου συνηγόρου της και της έδρας και ειδικά με την πρόεδρο του τότε δικαστηρίου, με αποτέλεσμα η κατηγορουμένη να μην έχει ούτε καν απολογηθεί, να μην έχει υπάρξει μια αποδεικτική διαδικασία ως όφιλε να υπάρχει και να έχει σχηματιστεί στην πραγματικότητα μια εικόνα, μια αίσθηση η οποία αποτυπώθηκε και στην τελική καταδίκη περισσότερο από τα δημοσιογραφικά ευρήματα και όχι από τα ευρήματα της δικογραφίας. Δηλαδή περισσότερο είχε καταδικαστεί ήδη από ένα κοινό το οποίο δεν είχε δει το φως στο τούνελ, παρά από τα ευρήματα τα οποία υπήρχαν εντός της δικογραφίας. Η προσεκτική μελέτη της δικογραφίας οδηγούσε με σχεδόν βεβαιότητα θα πω, σε τελείως άλλη τροπή και άλλη εκδοχή της πραγματικότητας.
Δηλαδή, ποιο είναι το κατηγορητήριο το οποίο βαραίνει την κυρία Βούλγαρη?
Το Τμήμα Αθότητας είχε καταπατηθεί ήδη όταν προσήλθε ως κατηγορούμενη στον τακτικό ανακριτή. Είχε ήδη καταδικαστεί με την άποψη κυρίως που κυριαρχούσε τότε, της είχαν προσάψει και όλα αυτά τα πολύ ωραία κοσμητικά που συνοδεύουν συνήθως γυναίκες κατηγορούμενες, η γυναίκα Ράχνη, η δολοφόνος της Κοιλάδας. Είναι πολύ ρεθιστικό και πολύ γαργαλιστικό στην κοινή γνώμη να δίνουμε ιδιότητες σε μια γυναίκα τόσο σκοτεινές. Και αυτό εξάπτει πάρα πολλές φορές τη φαντασία και δίνει και μια περίεργη έτσι αναστάτωση στον ακροατή ή στον τηλεθεατή και μια ευεξία ότι εντόπισε τελικά τον πραγματικό δράστη.
Η ίδια όμως βγήκε στο φως το τούνελ και δημιούργησε σε όλη την Ελλάδα την υποψία της ένοχης, της χείρας, της τεθλιμμένης δολοφόνου και άλλα γαργαλιστικά παρόμοια κοσμητικά επίθετα.
Δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο εκτός από το κομμάτι. Η Δήμητρα Βούλγαρη δεν ήταν συμπαθή στην κοινή γνώμη. Πιθανότατα και η δική της άβρα και η δική της συμπεριφορά δεν την καθιστούν συμπαθή. Αλλά δεν υπάρχει, δεν υπήρχε τότε, δεν υπάρχει σήμερα κανένα απολύτως στοιχείο άλλο εκτός από την εμφάνισή της στην εκπομπή. Πώς είναι δυνατόν να καταδικαστεί ένας άνθρωπος σε ισόβια κάθειρξη με μόνο στοιχείο ότι δεν άρεσε στην πλειοψηφία των τηλεθεατών η παρουσία της σε μια εκπομπή? Όλα τα υπόλοιπα ακουμπάνε το όριο του μυθεύματος, της φαντασιοπληξίας. Είναι δυνατόν να βρίσκω σε δικαστική απόφαση ότι η νοικοκυρά της Κοιλάδας, Δήμητρα Βούλγαρη, με άγνωστους δράστες κατάφερε και έσβησε το DNA από το όπλο το οποίο είχε μόνο το DNA του θύματος και μάλιστα στη Λαβή είχε μείγμα DNA που σημαίνει ότι δεν μπορεί να σκουπιστεί. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια λογική επεξεργασία ότι το θύμα ήταν στα πρόθυρα να την εγκαταλείψει για να ζήσει τη ζωή του με την τότε ερωμένη του, η οποία 6 μέρες μετά το θάνατό του παντρεύτηκε έναν άλλον άντρα? Πώς είναι δυνατόν να έχουμε ένα δήθεν, κατά την άποψή μου, απόλυτο ψευδομάρτυρα, ο οποίος στην πρώτη κατάθεση δεν έχει ακούσει τίποτε και κάποιους μήνες μετά μας λέει μια τελείως διαφορετική ιστορία, ότι άκουσε τα πάντα σε απόσταση περίπου λίγο μικρότερη από 1 χιλιόμετρο, που δεν άκουγες στην πραγματικότητα ούτε από κοπάδι με βίσονες να τρέχανε, δεν θα μπορούσες να το ακούσεις. Πώς είναι δυνατόν να βασίζεται σε στοιχεία ότι ήξερε η κατηγορουμένη, ξαναλέω, η νοικοκυρά της Κοιλάδας, να ανοίγει, να χρησιμοποιεί και να στοχεύει με τόση ακρίβεια ένα όπλο το οποίο ήταν ένα περίστροφο ειδικής χρήσης που ακόμα και ο ιδιοκτήτης του δεν μπορούσε εύκολα να το χειριστεί? Σας λέω μόνο ορισμένα από τα ερωτήματα που θα έπρεπε να μας απασχολήσουν. Άρα. Και επίσης να προσθέσω, και κανείς να μην την έχει δει, μιλάμε για την Κοιλάδα Αργολίδας. Μιλάμε δηλαδή ότι σε βλέπουν όλοι, ξέρουν όλοι που είσαι. Αν κάποιος έχει περπατήσει στην Κοιλάδα, είναι ένα μέρος που το γνωρίζω γιατί είναι κοντά στο εξωτερικό μου που είναι στις Πέτσες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε δούνε. Για το λόγο αυτό το θύμα το έχουν δει να πηγαίνει και να κατευθύνεται στη βίλα του Αλεξανδρίου, στο οποίο βρίσκεται και το θάνατό του, αλλά κανείς να μην έχει δει ποτέ τη Δήμητρα Βούλγαρη ούτε πλησίον του σημείου αυτού.
Πριν κάνω την ερώτηση, του λέω: κανένας, και το τονίζω αυτό, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την δουλειά της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής Φως στο Τούνελ, η οποία πρέπει να βραβευτεί από την ελληνική πολιτεία γιατί έχει λύσει τόσες υποθέσεις. Από την άλλη, όμως, θέλω να ρωτήσω τον Αλέξη Στεφανάκη: πιστεύει ότι η παρουσία της την εξέθεσε? Δεν περνά από το μυαλό ότι πολλοί δολοφόνοι ψάχνουν τους δολοφόνους των αγαπημένων τους στο τούνελ?
Θεωρώ ότι στον τότε χρόνο δεν τη περνάει καν από το μυαλό ότι μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενη. Θεωρώ ότι στον τότε χρόνο πιστεύει ότι έτσι βοηθάει στην εξιχνίαση του τι έχει συμβεί με το θάνατο του άντρα της. Είχαμε το εξής περίεργο. Έχει βρεθεί ο Θανόν νεκρός με 2 σφαίρες. Είναι πολύ δύσκολο στον τότε χρόνο να πιστέψει την εκδοχή της αυτοκτονίας. Ξέρετε, είναι μια μεγάλη προσωπική αποτυχία σε όλες τις υποθέσεις αυτοκτονίας. Ο πλησίον, όπως είναι η σύζυγος, είναι πολύ δύσκολο να δεχθεί ότι ο άντρας σου είναι τόσο απελπισμένος, τόσο πικραμένος από την ζωή που φτάνει στο σημείο της αυτοκυρίας. Και θεωρεί ότι έτσι θα μπορέσει να βοηθήσει ή και να βοηθηθεί. Αυτό το οποίο δεν μπορεί ποτέ να πιστέψει στο τότε χρόνο είναι ότι θα βρεθεί κατηγορούμενη κυρίως μέσα από την παρουσία της αυτή την εκπομπή και από την, αν θέλετε, αφέλειά της στα διαλύματα της εκπομπής να ρωτάει αν τα είπε καλά. Δηλαδή αυτό ήταν το βασικό στοιχείο, ότι μία χείρα, μία τεθλιμένη σύζυγος δεν έχει το δικαίωμα στην διακοπή της εκπομπής, στα διαλύματα της εκπομπής, να ρωτάει τον τότε φίλο της οικογένειας και συνήγορο εάν τα είπε καλά.
Κι όμως, η συμπεριφορά της ήταν πολύ ύποπτη, επαναλαμβάνω εγώ. Ήταν πολύ σταθερή, δεν έκλαιγε και δεν έδειχνε όπως θα έδειχνε μια χείρα. Ας υποτεθεί εδώ πέρα ότι υπάρχει μια συμπεριφορά την οποία περιμένουμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τους δικούς τους. Η Δήμητρα Βούλγαρη αυτό δεν το κατάφερε και δεν έδειξε στους τηλεθεατές ενδεχομένως τη στεναχώρια την οποία θα περίμενε να έχει κανείς.
Δεν μπορώ, είμαι συνήγορος, δεν μπορώ να διερευνήσω το ψυχολογικά αδιευκρίνιστο και ανεξερεύνητο. Εμένα με ενδιαφέρει πάντα τι θα βρούμε σε μια δικογραφία. Το τι αίσθηση προκαλεί ένας κατηγορούμενος ή οποιοδήποτε άνθρωπος, αν είναι συμπαθής, αν είναι αντιπαθής, εάν τα λέει ωραία, αν δεν τα λέει ωραία, αν κλαίει με πάθος, αν κλαίει με λυγμούς, είναι απολύτως ψυχρός, μου είναι παντελώς αδιάφορο. Αυτό που πρέπει και οφείλει να διερευνήσει ένα δικαστήριο, αν με αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν εντός της δικογραφίας, αυτός ο άνθρωπος σωστά κατηγορείται και του οφείλει η δικαιοσύνη την ανάλογη ποινή ή απόλυτα λανθασμένα κατηγορείται και θα πρέπει το δικαστήριο να τον κηρύξει αθώο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, θα έπρεπε το δικαστήριο να αχθεί σε απαλλακτική κρίση. Μιλάμε για αθωτική κρίση. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Θανών, με βεβαιότητα 99%, σας το λέω ειλικρινά και εν τιμή, έχει αυτοκτονήσει.
Μα αυτοκτονία με δύο σφαίρες. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση, κύριε Στεφανάκη, μονολόγο.
Το έφερε έτσι η ζωή που μόλις τελειώσαμε το δικαστήριο στον Άφλιο, αυτοκτόνησε με δύο σφαίρες, αν θυμάστε, ο ιδιοκτήτης ταβέρνας Κρητικός. Δεν λέω το όνομά του για λόγους που καταλαβαίνετε. Κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας παρουσίασα ένα φυλάδιο ολόκληρο με υποθέσεις αυτοκτονιών με δύο σφαίρες. Είχαμε υπόθεση ανωτάτου αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος είχε αυτοκτονήσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όλα τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης κατατείνανε σε αυτή την αποδεικτική δύναμη και σε αυτή την αποδεικτική, αν θέλετε, βασιμότητα του ισχυρισμού μας. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε απόλυτη άρνηση του δικαστηρίου να δεχθεί αυτό τον ισχυρισμό, όχι γιατί δεν αποδεικνυότανε, αλλά γιατί υπήρχαν στην ιστορία και στην πορεία της υπόθεσης αυτή τρομερά λάθη από την αστυνομική και τη δικαστική εξουσία.
Ναι. Αλλά η Δήμητρα Βούλγαρη, όπως είπαμε και παραπάνω, ομολόγησε. Έτσι προκύπτει από τη δικογραφία. Μια δική της, υπογεγραμμένη ομολογία.
Είναι απολύτως απαράδεκτο μια φερόμενη ομολογία. Και μιλάμε για την ομολογία της Δήμητρας Βούλγαρη. Η οποία κατά τη δική της δήλωση μας είπε ότι την έφεραν γραμμένη και της είπαν υπόγραψε την. Την οποία την διάβασε και δεν την υπέγραψε. Να έχει υπογραφεί ανωτά του εισαγγελικού λειτουργού. Είναι παντελώς παράνομο και παντελώς αντίθετο σε κάθε εκνοστοιχείο λογικής. Ο εισαγγελικός λειτουργός δεν χρειάζεται να πιστοποιήσει ποτέ μια ομολογία, γιατί η ομολογία έχει αυτή ακριβώς την έννοια της ομολογίας. Ο κατηγορούμενος το βγάζει από μέσα του. Ξέρετε πώς ήταν η ομολογία της Δήμητρας Βούλγαρη. Είναι από τις καταθέσεις της που είχε δώσει ως μάρτυρας, σειραφή, λέξη-λέξη. Αυτές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν βάσει του κώδικα ποινικής οικονομίας, γιατί τις είχε δώσει τότε ως μάρτυρας. Τις έχουν πάρει copy-paste, ακριβώς όμως λέξη-λέξη, την κάνανε ομολογία και βάλανε και ένα αφήγημα στο τέλος πώς έγινε η δολοφονία. Αυτό το αφήγημα το εξετάσαμε βήμα-βήμα, λεπτό-λεπτό, πώς θα μπορούσε ποτέ να είχε γίνει βάσει τη φερόμενη ομολογία τη και αποδείξαμε στο δικαστήριο ότι είναι παντελώς αδύνατον. Αν διαβάσει και ένα νήπιο, ένα παιδάκι 5 ετών την ομολογία τη Δήμητρα Βούλγαρη, πώς σκότωσε τον άντρα τη, θα βάλει τα γέλια. Αλλά δυστυχώς το δικαστήριο δεν γέλασε με το αυταπόδεικτο, αλλά υπήρξε πάρα πολύ σκληρό απέναντι στο παράλογο.
Και ο Αλέξης Στεφανάκης συνεχίζει με τη διήγηση αυτή τη διαδρομή κολάσεως, όπως μου τη μεταφέρει.
Τα υπόλοιπα στοιχεία τα ξέρετε. Είναι κάθε βήμα, είναι πιο εξοπλιστικό. Είναι μια διαδρομή κολάσεως αυτό το κατηγορητήριο. Υποτίθεται ότι ο σύζυγός της είναι αυτός που την απειλεί με το όπλο. Αυτή είναι η φερόμενη ομολογία της. Και λέει, θα σε σκοτώσω. Γίνεται ένας διαπληκτισμός. Ο άντρας της είναι παλικάρι, η Δήμητρα είναι μια γυναίκα από χαμηλού ύψους, να το πω έτσι. Διαπληκτίζονται μεταξύ τους, έρχονται σώμα με σώμα, τραβάει ο ένας, η ίδια παίρνει το όπλο και πάει να το βάλει στο στήθος της να αυτοκτονήσει, αυτός της το πιάνει και μεταξύ τους γίνεται μια συμπλοκή και έτσι πυροβολεί για πρώτη φορά, δηλαδή εκπισοκροτεί τον πιστόλι. Και την ώρα που πέφτει, αυτή με κάποιον μαγικό τρόπο, ταχυδακτυλουργικά, του παίρνει το όπλο και καταφέρνει και τον πυροβολεί δεύτερη φορά στο κεφάλι με παράλληλο βλήμα, θα το ξαναπώ τρίτη φορά για να το ακούσουν ο κρατής σας, παράλληλο βλήμα. Γιατί το λέω παράλληλο βλήμα? Γιατί παράλληλο βλήμα γίνεται μόνο σε αυτοκτονίες. Είναι αδύνατο σε στιγμή συμπλοκής η σφαίρα να έχει παράλληλη ροπή στο κεφάλι. Και ταυτόχρονα ο σύζυγός της, ενώ εντοπίζεται ότι κανείς δεν τον έχει πειράξει στη θέση που βρέθηκε, να είναι με την ανάποδη θέση στο εδάφος. Με την ανάποδη θέση. Δηλαδή, είναι μια υπόθεση την οποία με ενοχλεί και η αφήγησή της τώρα που κάνουμε αυτή την συνέντευξη.
Μα γιατί είναι ο δικαστήριο, κύριε Στεφανάκη, του απευθύνω το λόγο, θέλει να την κατηγορήσει? Δηλαδή, αυτή η γυναίκα ήταν τόσο στα δίχτυα της κοινωνίας, γιατί τόση αιμονή να τη βγάλουν ένοχη?
Όχι μόνο ένοχη, να προσθέσω και με ισόβια κάθειρξη. Με έπαιρνε από το Υπουργείο Παιδείας. Εντός της φυλακής πέτυχε σε επανελλήνες εξετάσεις και μπήκε στη θεολογική σχολή. Έπαιρνε από το Υπουργείο Παιδείας ισόβια κάθειρξη. Πρέπει να είναι η μοναδική κρατούμενη στην Ελλάδα, σίγουρα πανευρωπαϊκά, δεν ξέρω και διασημαντικά, δεν ξέρω δηλαδή και παγκόσμια, το οποίο και μάλιστα έρθει ο Κάριος Πάγος και μας είπε ότι κακώς δεν τις αναγνωρίστηκε. Καλώς δεν τις αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, που πέτυχε κρατούμενη σε ανώτατη πανεπιστημιακή σχολή. Γιατί λοιπόν το δικαστήριο, λοιπόν, για το δικαστήριο. Για το δικαστήριο λοιπόν, φανταστείτε τώρα τους ανθρώπους. Έχουμε ένα δικαστήριο Ναυλίου. Έχουμε το διοικητή της αστυνομίας Ναυλίου. Έχουμε τον εισαγγελέα που έχει υπογράψει τη φερόμενη ομολογία της. Έχουμε τον ανακριτή που τον έχει προφυλακίσει. Έχουμε, οι οποίοι έχουν κάνει κτηνοδός, κατά την άποψή μου. Εκφέρω την δική μου άποψη. Κατά την άποψή μου, κτηνοδός έχουν μια απαράδεκτη και κτηνώδη αμέλεια στο πώς χειριστήκανε τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Θα αναιρεθεί ποτέ αυτή η κατηγορία?
Δεν θα αναιρεθεί. Έχουμε πάει και στον Αεροπάγο και δεν αναιρέθηκε. Ήρθε ο Άριος Πάγος και μας είπε ότι τα ευρήματα που είναι από τη ΔΕΕ, που είναι ουσιαστικά η διεύθυνση της αστυνομίας, η οποία επεξεργάζεται να βρει τα στοιχεία, το DNA κτλ., τα οποία να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι σε όλα τα σημεία του όπλου είχαμε DNA μόνο του θανόντος και στη λαβή είχαμε μείγμα λαβής, το οποίο σημαίνει ότι αυτό το όπλο δεν θα μπορούσε ποτέ να είχε σκουπιστεί. Εντάξει, ήρθε το δικαστήριο και μας είπε ότι αυτά τα έγγραφα δεν αποτελούν πραγματογνωμοσύνης, αποτελούν απλά διαδικαστικά έγγραφα, τα οποία είναι για την επιβοήθηση του δικαστηρίου. Φυσικά το συγκεκριμένο τμήμα που αφορούσε τη συγκεκριμένη κατηγορούμενη. Εντάξει, σε άλλα τμήματα έχουν άλλες απόψεις να ρωτάω. Αλλά στο δικό μας επικυρώθηκε η ισόβια κάθειρξη. Πείτε μου ειλικρινά, πώς έχει καταδικαστεί ένας άνθρωπος που αποδεικνύεται ότι δεν έχει ακουμπήσει ποτέ το όπλο, ότι σκότωσε κάποιον με αυτό το όπλο? Δεν έχω απάντηση να σας δώσω. Παρά μόνο να πω την ντροπή και έσχος. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που καταφανώς μας λέει ψέματα και είναι καταφανώς ψευδομάρτυρας, αντί να τον καθίσει στο δικαστήριο κατευθείαν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για ψευδομαρτυρία, να βασίζεται πάνω σε αυτόν και να την καταδικάζει τη Δήμητρα Βούλγαρη σε ισόβια? Πώς είναι δυνατόν ένα δικαστήριο να σοβαρά να εκφέρει άποψη ότι κατάφερε και κάλυψε το DNA επειδή βλέπει CSI, επειδή παρακολουθεί την εκπομπή CSI στην τηλεόραση? Πώς είναι δυνατόν, πώς αναντέξει ένα συνήγορο σε επίπεδο βλακείας και ανοησίας? Πώς δεν ντρέπονται αυτοί οι άνθρωποι? Πώς κοιμούνται τα βράδια? Πώς μπορούν? Την ισόβια κάθειρξη η Δήμητρα Βούλγαρη της επιβλήθηκε με μία ψήφο, 4-3 ήταν. Πώς κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι? Πώς μπορούν τη συνείδησή τους? Αλλά δεν θα τους αφήσω. Αυτή είναι το δικό μου προσωπικό στοίχημα. Αυτή την υπόθεση δεν θα την τελειώσουμε εδώ. Θα μας έχουν μέχρι την τελευταία τους ανάσα, θα μας έχουν από πίσω να τους κυνηγάμε για να αποκαλύψουν επιτέλους την αλήθεια αυτής της ιστορίας. Πώς κοιμάται αυτός ο άνθρωπος? Το λέω επειδή δεν είχε το ψυχικό σθένος και τη συνείδηση να πάει να πει την αλήθεια. Και όχι αυτά τα πράγματα τα οποία μας έλεγε.
Για τον ψευδομάρτυρα.
Ναι. Ναι. Και φυσικά να πω θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Δεν χρειάζεται. Και όχι μόνο εκεί. Έχω ήδη έρθει σε επαφή και με Έλληνα παραγωγό προκειμένου αυτή η υπόθεση δεν θα τελειώσει εδώ σε μένα. Όλοι αυτοί στην κοιλάδα που φύγανε χαρούμενοι λέγοντας όλες αυτές τις ανοησίες, και αυτοί οι οποίοι όφυλαν εκ του νόμου να τελέσουν σωστά τα προανακριτικά τους καθήκοντα, τα ανακριτικά τους καθήκοντα, τα εισαγγελικά τους καθήκοντα, δεν έχουν τελειώσει. Και να πω και κάτι άλλο. Τη σύμπτωση, η προεδρεύουσα, η πρόεδρος δηλαδή του δικαστηρίου, ήταν τελευταία της φορά που δίκαζε. Γιατί μετά πήγε στον Άριο Πάγο. Οπότε είχαμε τη χαρά να την ξαναβρούμε. Οπότε οι συνάδελφοί της δικάζαν μια υπόθεση του συναδέλφου τους που ήταν εκεί, τι ωραία, τι καλά, αγγελικά ο κόσμος πλασμένος. Εύχομαι και θερμό παρακαλώ τους ανθρώπους στην κοιλάδα που ξέρουν την αλήθεια να σταματήσουν να κρατάνε το στόμα τους κλειστό. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουν. Θα πρέπει να πούνε για ποιο λόγο είπανε ψέματα, για ποιο λόγο έχουν καταδικάσει μια γυναίκα που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή και θα έπρεπε πραγματικά να το βγάλουν από μέσα τους και να κάνουν ένα μεγάλο καλό, γιατί αυτό δεν σκεφτείτε το μόνο. Δηλαδή να σου καταλογίζουν κάτι το οποίο δεν έχεις κάνει και να πρέπει να σαπίσεις και λογικά στη φυλακή. Δηλαδή να μην δεις το παιδί σου να μεγαλώνει, αυτό το παιδί εκείνη την ημέρα χάσει και ζυγόνι στην πραγματικότητα. Και να πρέπει να δει τη μάνα της μετά από ακόμα, νομίζω η Δήμητρα είναι 8 χρόνια στη φυλακή και πρέπει να περάσουν όλα τόσα.
Ακούγοντας όλα αυτά, δεν μπορώ παρά να μην αναρωτηθώ αν και όλη η κοιλάδα Αργολίδας αποσκοπούσε στην κάθριξη της κυρίας Βούλγαρη.
Και γενικότερα, να μιλήσω λίγο για την κοινή γνώμη, νομίζω ότι Δήμητρα δεν είχε, αν θέλετε, την απαραίτητη συντριβή που ζητάει ο κόσμος όταν πέθανε ο άντρας της. Αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο να το καταλάβει κανείς, τουλάχιστον στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο οποίο ήμουν εγώ. Φανταστείτε, ο άντρας σου, η ιστορία, η υπόθεση του άντρας σου να σε έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή να είσαι στη φυλακή μέσα με ισόβια κάθριξη, και να έχει ανακαλύψει μάλιστα και ότι τον χρόνο που ήσασταν μαζί. Ο Θανόν είχε ερωτική σχέση με μια γυναίκα που δουλεύανε μαζί και έφερνε τα παιδιά της κιόλας και της τα κράταγε η Δήμητρα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, να δεις μια γυναίκα σε απόλυτη συντριβή μέσα από τα δεδομένα της ζωής της. Είχαν περάσει ήδη κάποια χρόνια, ήταν ήδη κρατούμενη πολλά χρόνια και ήταν πολύ μεγάλο και το βασανιστήριο το οποίο είχε υποστεί. Αυτό νομίζω έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Η εικόνα του αθώου που έχουμε όλοι μας είναι του φαίνεστε. Δηλαδή, έχω χειριστεί υποθέσεις που σε κρατούμενες ή κρατούμενους έχω δει καταπληκτικούς λιγμούς. Είτε τους εκπροσωπώ εγώ, είτε κάποια άλλη. Δεν μπορώ να σας βεβαιώσω αν ήταν αληθινή ή όχι. Δηλαδή το κομμάτι ότι δεν έκλαψε, το κομμάτι ότι δεν δάκρυσε, το κομμάτι ότι δεν θρύνησε, εκλήφθηκε κατά μια διαστροφική ερμηνεία του εκμερίου αθωότητος ως ενδείκτης ενοχής.
Στο συγκεκριμένο σημείο διαβάζω ένα κομμάτι από την ομολογία της Δήμητρας Βούλγαρη στον Αλέξη Στεφανάκη. Ανησύχησα που έλειπε ο Αθανάσης και με το αυτοκίνητο πήγα στο σπίτι του επιστήθιου φίλου του. Πάρκαρα το αυτοκίνητο και εκεί είδα το μηχανάκι του. Ο άντρας μου ήταν όρθιος μπροστά στην είσοδο του σπιτιού. Ήταν σκυθροπός με δολοφονικό βλέμμα και με κοιτούσε με μίσος. Πλησιάζοντας το ρώτησα τι συμβαίνει. Το βλέμμα του τον πρόδιδε ότι κάτι κακό συνέβαινε. Εμφανώς εκνευρισμένος μου είπε ειρωνικά: «Να μου απαντήσεις εσύ τι συμβαίνει», δίνοντάς μου να καταλάβω ότι το μυαλό του είχε πάλι κολλήσει και πίστευε ότι έχω γκόμενο. Από το βλέμμα του και την ειρωνία ήμουν σίγουρη ότι κάτι κακό θα επακολουθήσει. Ταυτόχρονα μου ήρθαν στο μυαλό οι κουβέντες που μου είχε πει, ότι δηλαδή αν με έπιανε με γκόμενο, πρώτα θα σκότωνε εμένα και ύστερα τον άλλον. Όλα ήταν στη φαντασία του Θανάση. Με όποιον μίλαγα, νόμιζε ότι τον είχα γκόμενο. Ξαφνικά, βλέπω το Θανάση και με σημαδεύει με ένα όπλο. Τρόμαξα. Σταμάτησα απότομα και του λέω: «Τι κάνεις εκεί? Είσαι τρελός? Σημαδεύεις εμένα?» Ο Θανάσης δεν μου απάντησε και συνέχισε να με σημαδεύει στο ύψος του στήθους. Παρέμενε σιωπηλός. Έδειχνε σαν ζόμπι και αποφασισμένος να με αποτελειώσει. Φοβήθηκα. Ταράχτηκα τόσο πολύ, έπεσα στα γόνατα μπροστά στα πόδια του και εκλιπαρώντας τον, έλεγα να σκεφτεί τι πάει να κάνει και ότι δεν έχω γκόμενο. Συνέχισε να με σημαδεύει με παγερό βλέμμα, χωρίς να μιλάει ή να κουνιέται. Ήμουν βέβαιη ότι είχε έρθει το τέλος μου και ενστικτοδός αντέδρασα. Σηκώθηκα απότομα και με το χέρι μου άρπαξα το όπλο για να το σταματήσω. Απευθείας το έστρεψα στο κεφάλι μου, βάζοντας το δάχτυλό μου στη σκανδάλη και του είπα: «Αφού δεν το έκανες εσύ, θα το κάνω εγώ για να ησυχάσω». Βρέθηκα σε πλήρη σύγχυση και δεν έκανα μπλόφα. Το εννοούσα. Με το όπλο στο αυτί μου, έκανα 3 βήματα πίσω για να μην με ζυγώσει και μου πάρει το όπλο. Αυτός όρμησε και με τα 2 του χέρια με άρπαξε από τα χέρια και βίαιος με τράβηξε προς το μέρος του, κολλώντας με πάνω στο σώμα του. Με το δεξί του χέρι, άρπαξε το αριστερό μου. Και με το άλλο το δεξί μου χέρι, με το οποίο κρατούσα το όπλο, με το δάχτυλό μου κολλημένο στη σκανδάλη.
Και να σας διακόψω, είναι καταπληκτικό αυτό που μου λέτε. Και πουθενά DNA δικό της. Εντάξει, διαβάστε το λίγο με προσοχή. Να δείτε, αυτό το πιστόλι περιφέρεται μεταξύ δύο ανθρώπων. Πουθενά δικό της DNA.
Και ποια λοιπόν είναι η απόκριση της έδρας για αυτά εδώ πέρα τα στοιχεία?
Επειδή έβλεπε CSI. Έβλεπε το βράδυ με την κόρη της CSI, κατά μια εκδοχή των πραγμάτων, και έτσι ήξερε, και το λέει και η απόφαση. Δεν ντρέπεται η απόφαση. Ντρέπεται και ντροπή δηλαδή, αλλά η απόφαση δεν ντρέπεται. Ότι με άγνους ανθρώπους. Δηλαδή τον σκότωσε τον άνθρωπο. Μετά φώναξε κάποιους άγνους ανθρώπους, πήρε τηλέφωνο, αλλά δεν υπάρχουν πουθενά εκκλήσεις. Και αυτοί οι άγνωστοι άνθρωποι, ως άλλο CSI, ήρθε και ξέρανε πώς να σκουπίσουν ένα όπλο, το οποίο θα είχε μόνο. Δεν το σκουπίσανε, αλλά είχε τελικά μόνο DNA του Θανόντα και μείγμα στη λαβή. Το οποίο σημαίνει ότι δεν σκουπίζεται. Δηλαδή, μιλάμε ότι πρέπει να τρυπήσεις και το βαρέλι του παραλόγου.
Από τα λεγόμενά της, οι αστυνομικοί επιβεβαιώνουν μόνο το γεγονός ότι πριν πέσει νεκρός ο Λάμπρου, υπήρξε πάλι ανάμεσα σε εκείνον και τη δράστηδα. Αυτό προκύπτει από το DNA της σύζυγοκτόνου που βρέθηκε σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος του θύματος. Και η απάντηση του κύριου Στεφανάκη, αρκετά σαρκαστική.
Στη σύζυγο μιλάμε, που του πλένει και του καθαρίζει τα ρούχα. Εάν υπάρξει σύζυγος όπου δεν θα βρεθεί στα ρούχα του άντρα της το δικό της DNA και έχουν οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή ζουν μαζί, πραγματικά να το κάνουμε σαν επιστημονικό επίτευγμα.
Στο συγκεκριμένο σημείο, επιλέγω να διαβάσω ένα κομμάτι από ένα άρθρο από το πρώτο θέμα στον κύριο Στεφανάκη, με τίτλο «Έρωτας, ψέμα και αίμα στην κοιλάδα της αργολίδας». Ύστερα από σχεδόν 8 μήνες μια παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε η ίδια ως τεθλιμμένη χείρα, η Δήμητρα Βούλγαρη ομολόγησε ότι ήταν αυτή που σκότωσε το σύζυγό της, το 42χρονο πλοίαρχο Θανάση Λάμπρου. Πίσω από το έγκλημά της αποκαλύφθηκε ένας ολόκληρος κόσμος απιστίας, σεξ και προδοσίας. Ήταν ίσως το τέλος μια μικρής μας πόλης, γραμμένο όμως από την ανάποδη. Γραμμένο όμως από την ανάποδη. Με αίμα, ψέμα και υπέρβαση της καταθεθειμένης. Και υπέρβαση της κατεστημένης ηθικής. Με λίγα από μάτια ερμητικά κλειστά, σε μια επαρχιακή συνωμοσία ανθρώπων, συζητήσιμων ηθών, καθώς εκτός του φόνου, στην υπόθεση ανθρωποκτονίας του πλοίαρχου Θανάση Λάμπρου, υπάρχει και η έξαψη της φαντασίας για μια κοινόχρηστη βίλα των οργείων και δι στον τόπο του εγκλήματος. Αυτή όμως είναι μια ιστορία παρανοϊκής ζήλιας, απιστίας και προδοσίας, που πληρωνόταν με εκδικητικό σεξ, δηλαδή και πάλι με προδοσία, η οποία και αυτή οδηγούσε σε άλλη μια ακόμα χειρότερη προδοσία και τελικά σε μια μονομαχία θανάτου. Ήταν μια σχέση πάθους που ξεκίνησε από τον πόθο μιας έφηβης για τον γόη του χωριού και πνίγηκε στην καχυποψία και το τυφλό μίσος, ένα παρολίγον τέλειο έγκλημα που διαπράχθηκε κατά από τη φαινομενικά φιλήσυχη ανεπανόρθωτα ανιαρή επιδερμίδα μιας επαρχιακής κομμόπολης της Πελοποννήσου. Κάπως έτσι θα μπορούσε να δει κάποιος το φωνικό στην κοιλάδα της Αργολίδας, αλλά και σαν ένα από τα μυθοστορήματα της Αγκάθα Κρίστη, με όλη τη μαστοριά της Αγγλίδος συγγραφέως, στην ανάδειξη του κακού.
Αν περιμένω να σχολιάσω τώρα αυτό το κείμενο, αντιλαμβάνεσαι ότι βγάζω φλίκτενες. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο σαν μυθιστόρημα να το πάρουμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Εμείς είμαστε επιστήμονες, εμείς είμαστε δικηγόροι, κοιτάμε τα στοιχεία της δικογραφίας. Αυτά περί βίλες οργείων κτλ. Δεν αποδείχθηκαν μέσα από τη δικογραφία. Δεν φαινόταν η Δήμητρα Βούλγαρη να έχει οποιαδήποτε σχέση και ανάμειξη με οτιδήποτε ροζ. Ο σύζυγός της φαινόταν να έχει μια σχέση εκτός γάμου και ήταν τα μόνα στοιχεία τα οποία είχαμε εκεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Οτιδήποτε άλλο δεν υπήρχε στη δικογραφία.
Επίσης ζητά από τον κύριο Στεφανάκη να μου κάνει ένα σχόλιο για τα όσα ακούστηκαν για τα ακριβά γούστα της Δήμητρας Βούλγαρη και η απάντησή του είναι αρκετά στοχευμένη.
Τότε πιστεύω τουλάχιστον το 5% των γυναικών θα έπρεπε να έχουν κατηγορηθεί. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά ένα ισχυρό. Βέβαια συνάδει και με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα και, και τις αποδοχές της απόφασης. Δηλαδή αυτό μέσα στον παραλογισμό είναι κάτι το οποίο το δέχομαι. Δηλαδή δεν ήταν συμπαθής, είχε ακριβά γούστα, ξέρω εγώ, της άρεσε να πηγαίνει στο κομμωτήριο. Δηλαδή σοβαρά αποδεικτικά μέσα για να τελέσει μια ανθρωποκτονία. Πάνω σε αυτή τη βάση, γιατί αυτή ήταν η βάση, αυτό δικάσαμε, ένα τελείωτο κουτσομπολιό και μια απόλυτη απαξίωση των αποδεικτικών μέσω μια ποινική δικογραφία. Που είναι το DNA, αποτυπώματα, όπλα, ο ιατροδικαστής. Ο ιατροδικαστής, όχι ο δικός μας ιατροδικαστής. Ο ιατροδικαστής ήρθε και είπε το πιθανότατο σενάριο είναι αυτό της αυτοκτονίας. Ο ιατροδικαστής του κράτους, όχι ο δικός μας. Αυτά δεν μας απασχόλησαν. Ό,τι ήταν πιπεράτο, δηλαδή η φαντασία ερεθιζότανε, είχαμε ξαφνικά μια διαστολή στις κόρες των ματιών κάποιων μελών της συνθέσεως και συζητάγαμε τις απόλυτες ανοησίες. Τη βίλα των οργείων, ποιος τα είχε με ποια, ποιος ήταν τι στην κοιλάδα, αυτό απασχόλησε κύριο στο δικαστήριο. Μην πείτε πώς άνοιγε το όπλο, πώς μπορούσε να το χειριστεί το όπλο, πώς το ακούμπησε το όπλο, τι έγινε με το όπλο, πώς θα μπορούσε να το σκοτώσει και να ήθελε έτσι, πώς έπεσε το θύμα σε αυτή τη θέση, πώς, όλα τα επιστημονικά ευρήματα, αυτό δεν απασχόλησε. Δεν απασχόλησε την έδρα. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο φαντάζομαι σε κάθε ανθρωποκτονία τι πιο φυσικό. Εάν ο κατηγορούμενος του αρέσει να πηγαίνει στο κομματήριο 2 φορές την εβδομάδα, θα λογίζεται σαν ενδείκτης ενοχής.
Πάμε όμως πίσω στα ακράδαντα στοιχεία. Πάμε πίσω στις δύο σφαίρες. Η μία στην καρδιά και η άλλη παράλληλο βλήμα στο κεφάλι, όπως μας λέει ο Αλέξης Στεφανάκης.
Είναι εδώ, στην καρδιά. Απλά δεν ξέρει, είπε ο ίδιος ο ιατροδικαστής, ότι τα θύματα που προσπαθούν και αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν βάζοντας τον πιστόλι στην καρδιά, αποτυγχάνουν γιατί δεν ξέρουν πού είναι η καρδιά. Όλοι έχουμε λάθος εντύπωση στο πού είναι η καρδιά. Εντάξει. Και γι' αυτό και η δεύτερη σφαίρα είναι στο κεφάλι. Και γι' αυτό ψάχνει να δει γιατί δεν έχει. Έχει δύο σφαίρες και έχει και ένα μαχαίρι μαζί. Υπάρχει ένα μαχαίρι στον τόπο του εγκλήματος που πάλι έχει το DNA του Λάμπρου. Και όχι μόνο έχει το DNA του Λάμπρου, το έχει το DNA και στη μέση, εδώ. Εδώ. Ναι, ναι, είναι εδώ. Εδώ το DNA του.
Όταν ο κύριος Στεφανάκης λέει εδώ, εννοεί στη λεπίδα του μαχαιριού και όχι στη λαβή. Γιατί όμως μας μιλάει για το μαχαίρι?
Γιατί το χρησιμοποιεί σαν εργαλείο, προφανώς προσπαθεί να ανοίξει για να βάλει τη δεύτερη σφαίρα. Δηλαδή, κάπως του έχει μπλοκάρει το όπλο και προσπαθεί να το ανοίξει. Γι' αυτό υπάρχει και μαχαίρι. Τι ήθελε το μαχαίρι, δηλαδή δεν φτάνουν οι σφαίρες, θέλει και το μαχαίρι. Υπάρχει και μαχαίρι στον τόπο του εγκλήματος. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι κάνει το μαχαίρι. Το μαχαίρι ήρθαν αναλύσεις και έχει εδώ το DNA του. Δεν είναι εδώ, είναι εδώ. Εδώ το χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο. Ήταν το πιστόλι αυτό, προσπαθεί να το ανοίξει το όπλο. Είχε πρόβλημα στο να ανοίξει. Η δικιά μας εκδοχή, ξαναλέω. Με τα ευρήματα που έχουμε.
Στο σημείο αυτό, του ζητάω να μου μιλήσει και αν να μεταφέρει, τι θα μου έλεγε η Δήμητρα Βούλγαρη, εάν καθόταν απέναντί μου.
Ότι αυτό το οποίο περνάει είναι δραματικό, είναι κάτι το οποίο δεν θα περίμενε ποτέ στη ζωή της ότι θα το αντιμετώπιζε. Σε κάθε βήμα αυτής της ιστορίας, γιατί ήταν να βγει η δευτεροβάθμια απόφαση, οπότε είχε τις ελπίδες ότι θα κατέπεπτε η πρώτη απόφαση. Μετά ήταν οι ελπίδες στον αεροπάγο. Επικυρώθηκε η ισόβια κάθεση και στον αεροπάγο. Σε κάθε βήμα είχαμε μια διάψευση της προσδοκίας. Και στο σήμερα που ο κόσμος όλος έχει διαλυθεί γύρω της, έχω μια πάρα πολύ θλιμμένη γυναίκα. Μια γυναίκα στο... Πραγματικά δεν έχω λόγια παρηγοριάς. Δεν έχω ο ίδιος με ποιο τρόπο να μπορέσω να την πείσω, αν κάτι δεν αλλάξει, ότι θα πρέπει να μείνει άλλα τόσα χρόνια εντός της φυλακής για ένα έγκλημα που πραγματικά πιστεύω ότι δεν το έχει κάνει. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να μείνεις. Μιλάμε, είναι 16 χρόνια. Εδώ πιστεύουν οι περισσότεροι φορές, λένε, έλα μωρέ, τα ισόβια στην Ελλάδα τι είναι. Για κάτσε ένα μήνα στη φυλακή. Όχι 16-17 χρόνια. Για κάτσε ένα μήνα, δύο μήνες, να δεις πώς είναι. Όχι να μπαίνεις μέσα νέος άνθρωπος και να βγαίνεις ένα βήμα πριν την τρίτη ηλικία. Και ουσιαστικά να έχεις χάσει όλη τη διαδρομή, αν θες, και τη δική σου, ένα μεγάλο μέρος αυτής, αλλά το πιο σημαντικό του παιδιού σου. Και επίσης και η μάνα της, η οποία είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ο οποίος αυτή την στηρίζει και την βαστάει. Η κόρη της και η μάνα της είναι οι δύο πυλώνες της ζωής της, θεωρώ.
Κάπου εδώ, λίγο πριν το κλείσιμο του Αλέξη Στεφανάκη, βλέπω ότι φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση της καλέτας μου. Στην 25η ερώτηση. Στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Κοιτώντας σας τα μάτια, κύριε Στεφανάκη, σας ρωτώ. Είναι η Δήμητρα Βούλγαρη ο καλός ή ο κακός της υπόθεσης? Με εντυμότητα και σαφήνεια, σας ζητώ να μου απαντήσετε.
Είναι ο αθώος της υπόθεσης. Είναι η γυναίκα η οποία έχει καταδικαστεί άδικα. Γι' αυτό παλέψαμε να το αποδείξουμε. Δεν το πετύχαμε. Μολονότι δώσαμε ένα κομμάτι της ψυχής μας στην υπόθεση, όχι μόνο για τη Δήμητρα Βούλγαρη, για την αδικία που βλέπαμε μπροστά στα μάτια μας και που δεν αντεχόταν. Και θέλω να ελπίζω στην δική μου πορεία ζωής να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την τόσο άδικη απόφαση. Αυτός είναι, αν θέλεις, και ένας στόχος δικός μου για το επόμενο διάστημα.
Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σας πω παρά μόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς.
Θέλω να επανέλθω στο κομμάτι, πραγματικά όσοι ακούσουν αυτό το podcast, αφενός να αναρωτηθούν για τα σφάλματα της ελληνικής δικαιοσύνης και το πιο σημαντικό, να προσπαθήσουν να πείσουν ανθρώπους που ξέρουν την αλήθεια να μιλήσουν. Είναι αμαρτία πραγματικά αυτή η γυναίκα να σαπίσει μέσα στη φυλακή. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα για την ίδια, είναι κρίμα για το παιδί της, είναι κρίμα για την οικογένειά της.
Εκτέλεση παραγωγής Grey Studios Athens.
You can't shake me, you can't make me.